Hola, otra vez.
Que ye Sixo, alcalde de Vigo, que volve pasar nesta situación a través do río Verdugo?
Bueno, encargaron un novo estudio á Confederación Hidrográfica do Miño Sil e bueno, pues coñecemos, digamos, co resultado dese estudio pola prensa de maneira tremendamente irresponsable, outra vez, sin nada firme. E bueno, pues ahora xa non solo é o trasvase do Verdugo, que o plantean facer aguas abaixo, xa fora dos terreos de Ponte Caldelas, na confluencia do Itabén, sino que ademais propoñen pues, unha barbaridade nesta época como de facer un novo encor, un novo embalse, e irás arriba, na zona de Forzáns, que afectaría a terreos de Ponte Caldelas, Alama e de Forreros de Montes. Eu creo que estas cousas non se poden decir así na prensa, generando alarma social sin fundamento e, ademais, creo que sin coñecer a realidade do noso pobo, ¿no? Que parece que volvemos outra vez requerre co río Verdugo, ¿no? Eu quero tamén que a xente sepa que a nosa posición non é unha posición egoísta de non querer compartir, sino que temos un posicionamento ahora mismo e unha situación en Ponte Caldelas de problema de sequía cada ano. Eu explico por qué. Aquí temos 33 lugares, dos cales agua municipal no casco urbano e en dous núcleos, pero os 29 núcleos restantes se abastecen de traídas vecinales, de manantiales propios nos seus montes. Manantiales que, bueno, pues son débiles, se escasean en Nobrán e incluso se chegan a secar, ¿no? Claro, o concello ten que abastecer eses pobos, ten que levarse agua, ¿no? A nosa única fonte o río Verdugo, ¿no? No futuro, e en Ponte Caldelas un concello ademais que leva 4 anos en crecimiento e, por lo tanto, con unha maior demanda de agua, vamos a necesitar a captación do Verdugo para abastecer a algún pueblo ou a varios. Entonces, é unha situación de que xa temos escasez de agua cada ano e nos anos de sequía extrema, como por exemplo nese ano de sequía extrema no 2017, tuvemos que abastecer 26 das 29 traídas vecinales, 26 secaron. Quero decir que non é que teñamos un problema a futuro e unha previsión de abastecemento a futuro para Vigo e os 10 concellos que se abastecen de Eiras, sino que nos que xa temos un problema cada ano. Por tanto, esa agua parte do futuro da sostenibilidade do noso pobo, ¿no? Entonces, que nos quiten a agua do Verdugo para nos supón un agravio enorme e que vamos a ter un problema importante en un breve plazo de tempo. Despois, facer isto de propoñer facer un embalse nestes tempos, a estas alturas, bueno, eu creo que, en fin, debemos de pensar que a agua é un ben escaso e que temos que ter un uso responsable dela, ¿no? Seguir derrochando e facendo estas barbaridades medioambientales nesta época.
Que lle dirá o alcalde de Vigo a Abel Caballero cando teña oportunidade? Que lle pareceu estas declaracións?
Bueno, eu xa lle dixen recientemente, ademais, que coincidimos. O Verdugo é para Ponte Caldelas a fonte de vida e de futuro do noso pobo. Non é que non o podamos compartir, é que non o podemos, non é que non queramos compartilo, que non podemos compartilo porque non é un río que é prácticamente un regato no Brán e nos abastecémonos do Verdugo, non temos outra fonte. Creo que hai que buscar outras alternativas, creo que hai que reducir o consumo de agua, hai que ter un consumo de agua máis responsable, no caso de Vigo e destes 10 concellos, ¿no? Pois eso de baldear as calles pola noite con agua potable, pois creo que nestas épocas creo que xa non se debería estar facendo. E temos que pensar un pouco que a agua é un ben escaso e que temos que cambiar un pouco a conciencia e un problema tamén educativo, ¿no? De que non podemos a Galicia non é a Galicia de antes, que chovía 6 meses seguidos. Aquí ahora vamos vendo que hai épocas de sequías extremas e vai haber las cada vez máis graves. Entonces temos que cambiar a conciencia, que non podemos arrasar outro río para seguir mantendo as nosas malas costumbres con respecto a agua, ¿no? Y encima agravar y poñer en dificultades a outro concello. Entonces,
esas bueno, malas costumes que pasan por un derroche de auga en Vigo. ¿Ustede considera que hai un derroche de auga en Vigo dende o ano 2017, mentre en Ponte Caldelas, como vostede mesmo dicía, estáse procurando pois manter todo eso que se poida nesas aldeas?
neste caso, podo dicir, no caso de Ponte Caldelas, estas 29 traídas propias en verán obran nos povos, as aldeas, ou as comisións de aguas, que son os propios veciños, establecen un límite de agua de litros por vivienda. E se te pasas, que se pasa moi pouca xente, pero, bueno, algún se pode pasar, teñen unha sanción por pasarse. Me refiero que aquí, bañándonos un río como nos baña, os povos e a xente ten unha conciencia de consumo de agua responsable e restringido, ¿no? En Vigo non hai ese pensamento, e no 2017, cando se estaba proponendo un trasvase, se estaban baldeando as calles pola noite. Pero que desde 2017, dese ano de sequía extrema hasta hoxe, tampouco se cambiou nada, ni se aprendeu nada. Quero decir que vamos a volver ao mismo, si este ano, un ano de sequía extrema ou para o ano, poderá haber a ter Vigo o mismo problema, porque non se fixo nada ao respecto. E non se trata de coller máis agua no outro lado, se trata de gastar máis responsablemente, con máis sentido, e despois hai moitas máis cousas que facer antes de facer novas captacións. En fin, que eu creo que estas cousas que ao final, bueno, proponas o alcalde de Vigo, pero un alcalde non pode facer obras noutro concello e que nas ten que autorizar en última instancia Aguas de Galicia, eu confío na responsabilidade, na seriedade que ten que ter Aguas de Galicia neste sentido, non? No 2017 o problema era que Aguas de Galicia sí estaba de acordo e sí iba a facer esa obra, incluso mandou os topógrafos á zona para medir e, bueno, finalmente parámola porque teníamos razón, porque destapamos un estudio feito por a Xunta de Galicia anos atrás, encargado con a Universidade de Vigo, donde decía claramente que desaconsellaba o trasvase do Verdugo porque 7 de cada 10 anos non levaría agua suficiente para este trasvase. O sea, xa é un río que leva pouca agua, esa pouca agua necesitámola nos aquí e ademais hai que manter, lóxicamente, o caudal ecolóxico pola cantidad de agua dulce que ten que chegar á ría para manter a industria do marisqueo. Quero decirse que estas cousas, con seriedade, con responsabilidade e non pensando só nun mesmo, aquí hai moitos actores implicados e non podemos vestir un santo para desvestir a outro.
Farán a mesma oposición frontal que fixeron no ano 2017. Sabe algo da Xunta de Galicia, de Augas de Galicia?
Sí, sí, por suposto, farémola. Temos unha manifestación convocada o día 8 de abril o domingo para evidenciar o noso rechazo a estas propostas e teño pedida unha reunión coa directora de Aguas de Galicia e co futuro presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para saber a súa posición. E tamén coa ministra de Transición Ecológica unha reunión para que coñezca de primeira man a posición de Ponte Caldelas, porque me dá a impresión de que só coñece o problema de Vigo, pero non o problema a futuro de Ponte Caldelas. Resevo que se sepa que o que acontece cada ano en Ponte Caldelas con esta escasez de agua e que problema vamos ter o futuro si nos agreden desta maneira.
E máis, por ese crecemento demográfico dos últimos anos, o que apunta tamén o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, alcalde Caldelán, moitas gracias polas explicacións e quedamos á espera tamén do mantemento desas reunións.
Moitas gracias.